Δώσαμε μια υποσχέση χθες να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για μια μελέτη του ΕΛΙΑΜΕ που μας κέντρισε το ενδιαφέρον και θα πούμε ευθύς αμέσως ή θα ξαναπούμε ευθύς αμέσως γιατί, αφού καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Κατσίκα που είναι και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και υπεύθυνος στο παρετηρητήριο του ΕΛΙΑΜΕ και υπεύθυνος για αυτό που θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Καλώς σας μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Και μιλάω για μια μελέτη που είχε να κάνει με τα τρία μνημόνια, το τελευταίο τα τρία ολοκληρώθηκε και εάν κατάλαβα καλά διαβάζοντάς τη, οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το πρώτο μνημόνιο εφαρμόστηκε κατά 80% αυτό που περιλάμβανε, το τρίτο προφανώς έκλεισε. Το δεύτερο που εφαρμόστηκε ή μάλλον που πέρασαν το 67% του περιεχομένου του, είναι μάλλον το πιο αποδοτικό, γιατί μάλλον πέρασε και στην πράξη. Να μας τα βάλετε σε μια σειρά.
Ναι. Να μια διόρθωση. Μόνο το τρίτο εξετάσαμε σε αυτή τη μελέτη τα δύο πρώτα μνημόνια.
Σωστά.
Γιατί το τρίτο. Το τρίτο ολοκληρώθηκε το 2017, δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένο.
Σωστό. Απλά το τρίτο το προσέθεσα εγώ με τη λογική ότι ολοκληρώθηκε.
Σωστά, ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί και το μόνο εξάλλου που κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος. Γιατί τα άλλα διακόπηκαν πριν ολοκληρωθούν επισήμως. Κοιτάξτε, η λογική της, η μελέτη αυτή είναι μια μελέτη που κάνει το παρατηρητήριο για την κρίση, όπως είπατε σωστά, του ΕΛΙΑΜΕ, που ανάμεσα από την Τράπεζα της Ελλάδας. Και ο στόχος ήταν να κοιτάξουμε τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις. Δεν κοιτάμε συνολικά τα μνημόνια. Mm-hmm. Κοιτάμε αυτό που είναι το μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα από την αρχή της κρίσης και παραμένει μέχρι σήμερα, θα έλεγα εγώ, που είναι οι διαστατικές μεταρρυθμίσεις. Να αλλάξουν δηλαδή τον τρόπο που λειτουργεί και το κράτος και η οικονομία. Αυτό που είδαμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε όπως θέλετε στη συνέχεια, αλλά για να διαστρέψω αυτό που είπατε προηγουμένως, στη συνολική εικόνα, είναι ότι, ότι γενικά έχουμε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Προωθήθηκαν πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των δύο πρώτων προγραμμάτων. Το οποίο σε μια χώρα χωρίς παράδοση μεταρρυθμίσεων και εν μέσω της φοδότερης κρίσης με τα πολεμικά σε ανεπτυγμένη χώρα, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε μια δύσκολη κατάσταση. Να θέλουν να υλοποιηθούν.
Ενδεχομένως και χωρίς δυνατότητα τόσο λιγότερες.
Ναι, ναι. Και να θέλαν, νομίζω και στη Δανία θα έλεγα, έβαζαν όλα αυτά να τα κάνει, δεν θα μπορούσε να τα κάνει μια χώρα με εξαιρετική δημόσια διοίκηση. Στο πρώτο ξεκινώντας είχαμε λιγότερες μεταρρυθμίσεις στα προγράμματα, δηλαδή προβλεπόντουσαν λιγότερες να γίνουν. Σε κάποιο βαθμό είναι λογικό, γιατί εκεί ήταν πολύ μεγάλη η ένταση, σε όλα τα προγράμματα υπάρχει αυτό, η προτεραιότητα είναι αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά τότε ήταν ακόμα περισσότερο, θυμάστε, είχαμε ένα έλλειμμα 15%. Η πίεση μεγάλη ήταν να μειωθεί το έλλειμμα τα πρώτα χρόνια. Υπήρχαν λιγότερες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Βασικά όλες υλοποιήθηκαν, εκτός από αυτές που έμειναν στο τέλος γιατί δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Με καθυστερήσεις πολλές φορές, αλλά αυτές των πρώτων reviews που λέμε, που έρχονταν κάθε φορά η Τρόικα, θυμάστε, αυτές έγιναν. Στο δεύτερο. Προσθέθηκαν πολύ περισσότερες. Είναι υπερδιπλάσιες στο δεύτερο μνημόνιο μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται. Και γιατί είχε επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό πια δημοσιονομική προσαρμογή και γιατί πια είχε γίνει αντιληπτό και από τους έξω ότι απλώς το να κόψει το έλλειμμα δεν αλλάζει κάτι. Τα προβλήματα της χώρας είναι πολύ βαθύτερα όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί η ιδιωτική οικονομία, ανταγωνιστικότητα, τέτοια θέματα και άρα βιωσιμότητα της οικονομίας και πάνω σε ανάπτυξη. Άρα είχαν πολύ, πολύ περισσότερες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες βέβαια. Ερχόταν στη συνέχεια του πρώτου μνημονίου. Υπήρχε ήδη κόπωση μεταρρυθμιστική, υπήρχαν αντιδράσεις, ο κόσμος είχε υποφέρει ήδη από τα μέτρα προσαρμογής. Οι ίδιες μεταρρυθμίσεις πολλές φορές στο βραχυπρόθεσμο διάστημα έχουν κόστος. Mm-hmm. Άρα πληρώνεις φόρους, σου κόβουν μισθούς, σου κόβουν συντάξεις και μετά έρχεται και μια μεταρρύθμιση η οποία μπορεί να έχει ένα κόστος και αντιδράσεις. Άρα δεν ήταν σε δυσμενέστερο θέλω περιβάλλον από ότι στο πρώτο μνημόνιο και πολύ περισσότερες. Και αυτό που είδαμε λοιπόν στο δεύτερο μνημόνιο είναι ότι. Από την αρχή άρχισε να υπάρχει δυσκολία η κυβέρνηση να εφαρμόσει κάποιες. Έτσι, ενώ στο πρώτο εφαρμόστηκαν όλες, στο δεύτερο είχαμε ένα ποσοστό, όπως είπατε, περίπου ιδίως στις τρεις εφαρμόστηκαν. Το ένα τρίτο δεν έγινε δυνατό, δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστούν. Mm-hmm. Και αυτό γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία και αντίδραση και από την κοινωνία και η λεγόμενη μεταρρυθμιστική κόπωση. Και γιατί ήταν και από πολύ μεγάλος αριθμός. Δηλαδή, πια. Πραγματικά έφτασε στα όρια της δημόσια διοίκηση, η οποία επενθυμίζω τα πρώτα χρόνια της κρίσης, έφυγαν και πάρα πολλές χιλιάδες, ιδιαίτερα οι έμπειροι δημόσιοι υπάλληλοι, για να προλάβουν τις αλλαγές μεταρρυθμίσεις πάλι, στο συνταξιδοτικό κτλ. Έφυγαν πρόωρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές και με την κυβερνήσεις τους τα πρώτα χρόνια τους ενθάρρυναν, αν θέλετε, γιατί υπήρχε και ο στόχος, αν θυμάστε, να μειωθεί το προσωπικό.
Το θυμάμαι καλά. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι, ή αν υπάρχουν κατηγορίες, να χωρίσουμε σε κατηγορίες δηλαδή τις μεταρρυθμίσεις, ποιες είναι εκείνες που αποδεικνύονται οι πιο ανθεκτικές σε ό,τι αφορά τη μη πραγματοποίησή τους.
Τη μη πραγματοποίησή τους. Αυτές που είδαμε ότι μεγαλύτερη δυσκολία να υλοποιηθούν ήταν αυτές που ακουμπάγανε περισσότερο στον κόσμο, αν θέλετε, στην περίοδο μιας κρίσης που ούτως ή άλλως είχε πληγεί πάρα πολύ το εισόδημα. Για παράδειγμα, στις εξοδοτικές φορολογικές. Αυτές καθυστέρησαν πολύ, δεν έγιναν. Το θέμα του εξοδοτικού το ξέρουμε, το βλέπουμε. Η μεγάλη μεταρρύθμιση τώρα, βέβαια, ξέρετε, υπάρχει γενικά και ένα θέμα, ήταν οι σωστές μεταρρυθμίσεις, αν έγιναν με τον σωστό τρόπο, αν ο σχεδιασμός ήταν σωστός. Αλλά για παράδειγμα, μια μεγάλη μεταρρύθμιση έγινε τώρα με αυτή την κυβέρνηση των μνημόνων, το γνωστό νόμο Κατρούκαλου κτλ. Στο εξοδοτικό. Πιο πριν είχε γίνει πολύ γρήγορα το 10 μια μεταρρύθμιση, τον νόμο Λοβέρδου. Mm-hmm. Και μετά υπήρχε δυσκολία να προχωρήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Τα φορολογικά υπήρχε σημαντική δυσκολία για μεταρρυθμίσεις. Έτσι, δεν εννοούμε μεταρρυθμίσεις το να αυξήσω το ΦΠΑ ή να αυξήσω το φορολογικό συντελεστή. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση, αυτό είναι ένα δημοσιονομικό μέτρο. Άρα από ένα σημείο και μετά, επειδή ήδη έχει υποφέρει πολύ ο κόσμος, όλα τα μέτρα που άγγιζαν το εισόδημα του κόσμου περαιτέρω, πολιτικά είχαν γίνει πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμα.
Ακόμα και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος που θα εφαρμοστεί. Δηλαδή,
ακόμα δεν έχει. Και ακόμα το συζητάμε μήπως και δεν μειωθούν οι συντάξεις και με κάποιο μαγικό τρόπο, βλέπετε όλη η συζήτηση που υπάρχει τους τελευταίους μήνες, παρότι έχει ψηφιστεί και θα ψηφιστεί με κάποιο μαγικό τρόπο δεν γίνει. Και ναι, είναι απόλυτα λογικό νομίζω, γιατί η κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γενικά από μελέτες που έχουμε κάνει. Και στην βιβλιογραφία είναι η μεγαλύτερη κρίση με τα πολεμικά στην ανεπτυγμένη χώρα. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Το αντιλήφθη. Εάν πάρουμε ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα και διαβάσουμε τα report, την έκθεση, το άρθρο 4 για την ευρωπαϊκή οικονομία, την οικονομία της Ευρωζώνης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αυτό που λέει και πάλι για την Ελλάδα είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, η εργαλειοθήκη το ΩΣΑ, κλειστά επαγγέλματα, αγορές προϊόντων ή μεταρρυθμίσεις τέτοιου είδους στο εμπόριο, είναι αυτές που δεν έχουν γίνει. Το ερώτημα είναι εάν τις καταγράψατε στα δύο πρώτα μνημόνια και για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι από τα μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, ενώ σωστά και με μεγαλύτερη ένταση προοδευτικά και οι πιστωτές συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονται πλέον μεταρρυθμίσεις, ειδικά στην οικονομία αλλά και στο κράτος, αυτό που διαπιστώνουμε εμείς από τη μελέτη είναι ότι δυστυχώς διαχρονικά η έμφαση και των μεταρρυθμίσεων, όχι μόνο των μνημονίων συνολικά, ήταν στη δημοσιονομική προσαρμογή, να κόψουμε τα ελλείμματα, να βρούμε λεφτά. Αλλά δυστυχώς το ίδιο είναι και στις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, η πιο σημαντική προτεραιότητα και στις μεταρρυθμίσεις, όπως αποτυπώνεται και τον αριθμό των μεταρρυθμίσεων και το είδος των μεταρρυθμίσεων, είναι οι δημοσιονομικές, φορολογικές. Ακόμα και άλλες, όπως οι ταξιδιωτικές, πάντα σχεδιαζόντουσαν με αυτή τη λογική. Πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα, όχι πώς θα κάνουμε πιο σωστό, πιο δίκαιο, πιο βιώσιμο το σύστημα. Αντίθετα, αυτές που ενδεχομένως έχει περισσότερο ανάγκη η ελληνική οικονομία, όπως αυτές που αναφέρεται, μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και εργαλειοθήκη. Έχουμε ένα κεφάλαιο στη μελέτη αυτή, επειδή είναι πολύ δύσκολο να κάποιος να κάνει εξετάσει όλα. Έχουμε κάνει μια γενική επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων και έχουμε πάρει και τρία case studies στις μελέτες περίπτωσης. Mm-hmm. Μία φορά το δημόσιο, το ενιαίο μισθολόγιο, mm-hmm. που μας συζητήσουμε και αυτό, αν θέλετε. Μία την αγορά εργασίας και μία τις αγορές προϊόντων. Λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και στο επιχειρηματικό περιβάλλον, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για να γίνει πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία και πιο ευέλικτη, άργησαν να μπουν στο σύστημα. Μπήκαν προς το τέλος του δεύτερου μνημονίου. Άρα, πέρασαν 2-3-4 χρόνια χωρίς να γίνουν σημαντικά πράγματα σε αυτά.
Μπορείτε να μας δώσετε και κάποιο παράδειγμα σε αυτό.
Ναι, εμείς εξετάσαμε την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Εξετάσαμε παρεμβάσεις στο λιανό εμπόριο, όπως οι περιόδους εκπτώσεων, οι Κυριακές, ο νέος αγρονομικός κώδικας που ήρθε το 2013, αν θυμάμαι καλά, οι αλλαγές στις μορφές των επιχειρήσεων, μειώσεις στο απαιτούμενο κεφάλαιο σε ΕΠΕ, ΟΕ κτλ. Καθώς και η ΙΚΕ, η νέα εταιρεία που προωθήθηκε, και οι παρεμβάσεις όπως το γενή και οι υπηρεσίες μιας τάσης. Λοιπόν, κάποια αυτά προχώρησαν στην αρχή, όπως οι υπηρεσίες μια τάση από το 2011 και το γενή, αλλά δεν υπήρχε υποδομή, έφτιαξαν το σύστημα, αλλά δεν υπήρχε προσωπικό. Το σύστημα δεν υπήρχε καλά. Δεν συνδέθηκε με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, να πάω εγώ να κάνω για να ανοίξω μια εταιρεία, μια υπηρεσία, μια στάση γρήγορα και εύκολα με 5 δικαιολογητικά. Αλλά τα 5 δικαιολογητικά, ακόμα και τα 5 που ήθελα, μετά έπρεπε να πάω στο ΙΚΑ, στο ΝΕΦΚΑ, στο άλλο, στο παράλληλο, την άλλη υπηρεσία, οι οποίες δεν συνδεδεμένες ήταν, ούτε είχαν εξυγχρονιστεί καθόλου. Δηλαδή, ήθελα να πω, δεν υπήρχε συνολικό σχεδιασμό, και αυτό είναι που βγαίνει κάτι από τη μελέτη, και συμπληρωματικότητα με άλλες μεταρρυθμίσεις. Γινόντουσαν λίγο αποσπασματικά πράγματα και χωρίς συνέχεια. Και αργά, ειδικά σε αυτό το πεδίο, αργά. Μπήκαν μεταρρυθμίσεις πιο αργά. Το πιο σημαντικό, που είναι η εργαλειοθήκη, για παράδειγμα, ήταν το 2013. Η μεγάλη αλλαγή ήταν το 2013-2014. Ήδη ήμασταν 3-4 χρόνια μέσα στην κρίση. Αυτά πρέπει να φανταστείτε ότι θέλουν και χρόνο για να υλοποιηθούν, να πετύχουν δράσεις, θεσμούς, υποδομές, πόρους, που δεν τα βρίσκαμε εύκολα μέσα στην κρίση. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα, το πιο σημαντικό πράγμα που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, κατά τη γνώμη μου, που είναι η απλοποίηση του πλαισίου για το πώς κάνουμε παραγωγικές επενδύσεις. Δηλαδή, για να φύγει μπροστά η Ελλάδα, τι θέλει παραγωγικές επενδύσεις? Να έρθουν άνθρωποι να φτιάξουν εργοστάσεις, εταιρείες που να παράγουν κάτι, ακόμα και αν είναι υπηρεσίες. Λοιπόν, αυτό το πλαίσιο, ακόμα μέχρι σήμερα, είναι πάρα πολύ δυσκίνητο και βαρύ. Υπάρχει πολύ γραφειοκρατία. Πάλι κάποιος, αν έρθει να ξεκινήσει μια εταιρεία, μπορεί να χρειαστεί 2-3-4 χρόνια. Δεν έχουμε 2-3-4 χρόνια. Ούτε σαν χώρα, λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, ούτε σε σχέση με ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους. Όταν μπορεί να πάει κάπου δίπλα στην Κύπρο και με χαμηλότερη φορολογία και με σταθερή φορολογία και χωρίς όλη αυτή τη γραφειοκρατία να το κάνει. Λοιπόν, αυτό ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Έχουν καλύψει 2-3 κλάδους, έχουν φτιάξει το πλαίσιο 2-3 κλάδους και μένουν όλοι οι υπόλοιποι.
Και στο πλαίσιο της αγοράς.
Καταλαβαίνετε, παραμένει, όπως σωστά λέει το Δημοτού, αυτό που επισημάνεται, αυτό παραμένει το μεγάλο ζήτημα. Αλλά έχει την πρώτη ελληνική οικονομία. Και αυτό ακόμα δεν έχει γίνει.
Και σε ό,τι αφορά τα ευρήματα για την αγορά εργασίας.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα λεπτό θέμα. Η οικονομετρική μελέτη που κάνουμε εμείς δείχνει, όπως και το περιμέναμε, όπως και όλοι οι οικονομολόγοι θα το περίμεναν, ότι πράγματι η μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας είχε θετικά αποτελέσματα. Το βάζω το θετικά λίγο σε εισαγωγικά. Δηλαδή, αν ρωτήσετε έναν οικονομολόγο, ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα, ότι μείωσε την ανεργία. Πράγματι, βλέπουμε ότι η χαλάρωση του πλαισίου προστασίας των εργαζομένων από απολύσεις να προσλαμβάνονται πιο εύκολα σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ο περιορισμός των αποζημιώσεων, έτσι όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν πιο ευέλικτη την είσοδο και την έξοδο των εργαζομένων από την εργασία, βλέπουμε πράγματι ότι είχε θετική επίπτωση στην ανεργία, δηλαδή μείωνε την ανεργία. Επίσης και η μείωση της φορολογίας της εργασίας, μείωση της ενέργειας, είναι πιο εύκολο για τους εργοδότες να προλάβουν κόσμο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, συνολικά, εγώ επειδή είμαι οικονομολόγος, παραδοσίως, είμαι πολιτικός οικονομολόγος, έχω μια δυσκολία στο να χαρακτηρίσω επιτυχημένη τη μεταρρύθμιση με την εξής λογική. Είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, αν θέλετε. Σήμερα βλέπουμε, αν θέλετε, πιο ευκρινώς τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης. Τι παρατηρούμε? Ότι μειώνεται η ανεργία σταδιακά, αλλά μειώνεται με έναν τρόπο τέτοιο που δεν είναι ικανοποιητικός υπό μία άποψη. Γιατί οι νέες θέσεις απασχόλησης, τουλάχιστον οι μισές, αν έχει πλειοψηφία τους, είναι μερικής απασχόλησης ή προσωρινές. Αυτό είναι καλό και αναμενόμενο στα οικονομικά, γιατί σου λέει ότι διευκολύνει την ανάκαμψη και είναι λογικό μια χώρα που γίνει από κρίση, δεν θα βρεθούν ξαφνικά όλο καλές δουλειές, full time, καλοπληρωμένες κτλ. Είναι λογικό να υπάρχει μια μεταβατική περίοδο. Η μεταρρύθμιση διευκολύνει αυτή τη μεταβατική περίοδο. Άρα, γιατί είναι καλύτερο προφανώς να έχει μια μερική απασχόληση, που να έχει καθόλου απασχόληση. Αλλά, από την άλλη, η ίδια μεταρρύθμιση ενδεχομένως την εποχή που έγινε, συνέτεινε και αυτή την έκρηξη της ανεργίας. Γιατί ποιο ήταν το πρόβλημα που βλέπουμε από τη μελέτη? Ξέρετε, προχώρησαν πολύ γρήγορα στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, με τη λογική ότι θα πέσει το κόστος της εργασίας και θα γίνει ανταγωνιστική. Ενώ τα άλλα που λέγαμε πριν, επιχειρηματικό περιβάλλον, αγορές προϊόντων, καθυστέρησαν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Έγινε πιο εύκολο να απολυθεί κόσμος, που ήταν αναγκαίο να γίνει, γιατί επιχειρήσεις δεν μπορούσαν, έκλειναν ούτως ή άλλως. Αλλά αυτός ο κόσμος δεν είχε πουθενά απορροφηθεί. Γιατί εντωμεταξύ δεν είχε απελευθερωθεί το σύστημα των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, δεν υπήρχαν νέες εταιρείες που φτιάχνονταν, που εξήγαγαν, που ήταν δυναμικές, ώστε να προσλάβουν τον κόσμο που έφυγε από τις παλιές επιχειρήσεις. Και έτσι δημιούργησε μια μεγάλη δεξαμενία ανέργων, οι οποίοι δεν είχαν που να μετακινηθούν. Τώρα, καθώς ανακάμπτει η οικονομία σταδιακά, πολλοί από αυτούς αρχίζουν και βρίσκουν δουλειές, κάποιες από αυτούς, με αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε, με την απασχόληση για παράδειγμα, και βελτιώνεται σταδιακά κατάσταση, χωρίς όμως να μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Η βιβλιογραφία μας δείχνει και εμείς στην μελέτη συμπεραίνουμε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει λίγο ανάποδο το πράγμα. Πρώτα να απελευθερώσουμε τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, πρώτα να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν, να εξάγουν, να είναι πιο δυναμικές, να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις, να υπάρχει ευελιξία και μείωση της γραφειοκρατίας.
Εκεί όμως θα έχεις να τα βάλεις με μικρά και μεγαλύτερα οργανωμένα συμφέροντα.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σωστό που σημαίνεται, γιατί ο κόσμος μπορεί να το καταλαβαίνει. Λέει τώρα απελευθέρωση αγορά εργασίας, τι είναι αυτά τώρα, ελεύθερα επαγγέλματα. Αν το καλοσκεφτούμε, η αγορά εργασίας άνοιξε πολύ πιο εύκολα, παρότι αφορά όλους τους ιδιώτες εργαζόμενους, από ότι οι αγορές προϊόντων, π.χ. τα έξωστα επαγγέλματα που λέτε. Γιατί τα συμφέροντα είναι πιο συγκεντρωμένα και δυνατά. Δεύτερη περίπτωση. Δηλαδή, ένα επάγγελμα που είναι κλειστό και αυτοί που είναι ήδη μέσα που απολαμβάνουν κάποια προνόμια θα αντισταθούν στην απελευθέρωση. Ενώ μια μεταρρύθμιση που αφορά όλους τους ιδιώτες εργαζομένους της χώρας, όπως λέμε και στην πολιτική οικονομία, δεν αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, προβλήματα συλλογικής δράσης. Δηλαδή, ποιος θα οργανωθεί, ποιος θα οργανώσει αντίσταση, ποιος θα διαμαρτυρηθεί, είναι κάτι που περνάει πιο εύκολα.
Και κάτι τελευταίο και με το καπέλο της πολιτικής και με το καπέλο της οικονομίας, συγγνώμη που το βάζω έτσι. Είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή μετά το τέλος των μνημονίων που σου λένε, βλέποντας απ' έξω προς τα μέσα την Ελλάδα, ότι δημοσιονομικά ο χώρος που έχει να κινηθεί είναι συγκεκριμένος, άρα δεν μπορεί να περιμένεις αξιοποίηση πλεονασμάτων, πολύ μεγάλα πλεονάσματα για να στηρίξεις την οικονομία. Νομισματικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι στο ευρώ. Καλώς είσαι στο ευρώ, αλλά η πολιτική είναι δεδομένη και προέρχεται από αλλού. Άρα το μόνο που σου μένει αυτή τη στιγμή είναι να βρεις ένα τρόπο έτσι ώστε να βάλεις χρήματα, να βάλεις ΑΕΠ, περισσότερο στο ΑΕΠ σου, για να κινηθεί η οικονομία σου. Αυτός ο τρόπος θα πρέπει να βρεθεί μέσα στα δύο επόμενα χρόνια, δηλαδή να κάνεις το boost, να κάνεις τη μεγάλη όθησή σου όταν έχεις καλύτερες συνθήκες, έχεις το μαξιλάρι σου, έχεις δημοσιονομικά, είσαι πιο ήρεμος, και ταυτόχρονα πρέπει να το κάνεις μέσα σε δύο χρόνια που έχεις εκλογές, όποτε και αν τις έχεις, κανονικές, βουλευτικές εννοώ, εκλογές, ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές, εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας το 20. Αυτό το οικονομικό με το πολιτικό δεν μου δένουν πολύ, είναι η αλήθεια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ, επειδή, όπως είπατε, είμαι υπεύθυνος εκεί για αυτό το παρατηρητήριο για την κρίση που δημιουργήσαμε το 2013 και έχω ασχοληθεί σχεδόν όλα τα χρόνια πισταμένα με την κρίση και από διάφορες στοιχείες, γιατί, όπως είπα, πολιτικός επιστήμονας και από πολιτική σκοπιά, κοινωνική, οικονομική. Αν θέλετε, ένα συμπέρασμα που έχω καταλήξει εγώ για όλο αυτό που έχουμε βιώσει σαν χώρα είναι ότι τα οικονομικά ήταν το σύμπτωμα, η πολιτική είναι η πραγματική αιτία. Το πρόβλημα της χώρας και γι' αυτό εξακολουθώ και είμαι απεσιόδοξος και για τη συνέχεια. Ένα από τα πολλά προβλήματα που καθυστέρησαν και τυχαίραν τις μεταρρυθμίσεις ήταν το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό κλίμα που επικράτησε. Όταν έχει τόσο αναλλαγή κυβερνήσεων, όταν όποιος είναι πάνω αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση, και μόλις γίνεται αντιπολίτευση κατηγορεί αυτούς που κάνουν τα ίδια στη συνέχεια. Υπάρχει αυτή η πόλωση που παραδοσιακά την είχαμε σαν χώρα. Αλλά σε αντίθεση με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης που συνένεσαν και εφαρμόσαν το μνημόνιο και βγήκαν, εμείς η δικιά μας ήδη υψηλή πόλωση πριν την κρίση εντάχθηκε ακόμα περισσότερο. Εμείς την κρίση την αναμονοήσουμε, σκοτωθήκαμε τελείως. Νομίζω το πολιτικό σύστημα και ο τρόπος που λειτουργεί είναι ο πιο σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας που δεν καταφέραμε και να έχουμε καλύτερη πορεία στην κρίση, να μην χρειαστούμε τρία μνημόνια και όλοι οι άλλοι χρειάζονται κανένα. Και είναι και αυτό που με καθιστά εμένα απεσιόδοξο για το μέλλον. Γιατί, όπως είπατε, έχουμε όλα αυτά τα ορόσημα τα πολιτικά στη συνέχεια. Η πόλωση εξακολουθεί να είναι στο κόκκινο. Η άφηση συνεννόησης δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει και διάθεση από ό,τι βλέπω, κατάρτιση σχεδίων. Δηλαδή, δυστυχώς είναι σαν να μην μάθαμε τίποτα αυτή την κρίση. Το πολιτικό σύστημα εξακολουθεί λίγο και λειτουργεί με τη λογική την πελατειακή όπως παλιά, την επικοινωνιακή. Πολύ λίγο έχει βελτιωθεί, νομίζω, η ικανότητά του να σχεδιάζει πραγματικά μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, μακροπρόθεσμες, συνολικές, με τους θεσμούς, τους πόρους, τις πραγματικότητες που πρέπει να επιδεικνύουν ώστε να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Νομίζω αυτή η αστάθεια πολιτική θα συνεχιστεί, η πόλωση, υπονομεύει την οικονομική σταθερότητα, και που αποτελεί τροχοπέδι για να έχουμε μία άλλου είδους πιο βιώσιμη, πιο σταθερή, πιο θετική ανάπτυξη. Γιατί εκτός των άλλων, και κάθε κυβέρνηση και ξέρετε, προσπαθεί λίγο να ανατρέψει κάτι από αυτά που έκανε. Τώρα, βέβαια, έχουμε το πλαίσιο αυτό που έχουμε, οπότε είναι λίγο πιο περιορισμένο η ελευθερία κινήσεων. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό στέλνει ένα μήνυμα. Και ξέρετε, αυτό που είπατε ότι θα αναβάλουμε ΑΕΠ, αυτό πώς θα γίνει, μέσω ξένων επενδύσεων κατά κύριο λόγο. Αλλά όταν οι ξένοι μας βλέπουν εμάς να σκοτωνόμαστε και να υπάρχει πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα, να αλλάζουν πολιτικές. Όλα τα χρόνια δεκαετίας τώρα λένε όλες οι έρευνες σταθερότητα φορολογικού συστήματος, νούμερο ένας παράγοντας για να προσελκύσουμε επενδύσεις. Όταν κάθε κυβέρνηση έγινε και μια πρόσφατα μια άλλη μελέτη που έδειξε ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχουν αλλάξει 16 φορές, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, φορολογική νόμη. Δεν μπορεί να έρθει κανείς να κάνει επένδυση, ένα business plan, όταν δεν έχει καμία ιδέα τι θα είναι το φορολογικό άριστο στην επόμενη μέρα.
Κύριε Κασέκα, ευχαριστώ πολύ.
Και μάλιστα, μια τελευταία, αν θέλετε, που δείχνει γιατί το ξετάσαμε και στη μελέτη ως μία μεταβλητή. Βάλαμε τη μεταβλητή εκλογές στην αγορά προϊόντων, την μεταρρύθμιση που λέγαμε προηγουμένως.
Και
είδαμε ότι οι εκλογές έχουν αρνητική επίπτωση. Κάθε φορά που προκυριζόντουσαν εκλογές, χανόντουσαν μερικές δεκάδες θέσεις, χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι οικονομικό εύρημα, μπορείτε να το βρείτε μέσα στη μελέτη και να δείτε ότι πραγματικά στην απασχόληση οι εκλογές λειτουργούν, το έχουμε καταγράψει οικονομετρικά, λειτουργούν αρνητικά.
Κύριε Κατσίκα, κρατάμε αυτό το τελευταίο και θα το ξαναδιαβάσω γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ και για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον. Καλό μεσημέρι. Ήταν Δημήτρης Κατσίκας, είναι λέκτορος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του παρατηρητήριου κρίσης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Με αυτό ασχοληθήκαμε.